Бухту. Ви слухаєте Радіо Свобода у ефірі новини. На поўдні Афганістану у правінцыі Кандагар пры выбуху загінулі не менш як 10 паліцыянтаў. Паведамляецца, што ў суботу патрульны аўтамабіль паліцыі падарваўся на закладзенай пры дарозе бомбе. Пакуль што ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за выбух, аднак улады вінавацяць талібаў. Апошнім часам пачасціліся напады ваяўнікоў на афганскіх паліцыянтаў. Самалёты вайскова-паветраных сілаў Турэччыны нанеслі сёння ўдар па пазіцыях курдскіх ваяўнікоў на поўначы Іраку. Паводле вайскоўцаў, аперацыя прайшла паспяхова. Дэталі аперацыі, а таксама колькасць забітых паўстанцаў не паведамляюцца. Турэцкія самалёты наносяць удары па цэлях у паўночнай частцы Іраку з снежня мінулага году. Пры гэтым Турэччына вінаваціць Ірак у няздатнасці пакласці канец актыўнасці сепаратыстаў з рабочай партыі Курдыстану, якія дамагаюцца шырокай аўтаноміі на паўднёвым усходзе Турэччыны. Парламент Пакістану можа пачаць працэдуру імпічменту прэзідэнта Первеза Мушарафа ўжо ў аўторак. Пра гэта паведаміў міністр абароны краіны Ахмед Мухтар. Паводле міністра, урадавая кааліцыя абмяркоўвала сёння канчатковы варыянт абвінавачанняў, якія будуць выстаўленыя Мушарафу. Галоўнае з іх у парушэнні канстытуцыі. Мушараф мае два дні, каб добраахвотна пакінуць пасаду прэзідэнта. Паводле кіроўчай пакістанскай кааліцыі, у гэтым разе ён, магчыма, атрымае імунітэт ад судовага пераследу. Канцылярыя Мушарафа заяўляе, што прэзідэнт не падасць у адстаўку і мае намер абараняцца. Расія дапаможа Сербіі пры рыхтаванні пазову ў міжнародны суд ААН у Газе аб законнасці аднабаковага абвяшчэння Косавам незалежнасці. Пра гэта сказаў сёння пасол Расіі ў Белградзе Александр Канузін у інтэрв'ю сербскай газеце «Палітыка». Вы слухалі навіны.
У ефіры «Радіо Свабода» ў студыі Алексей Знаткевіч. Сёння ў нашай праграме. Злучаныя Штаты вітаюць вызваленне былога кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Александра Казуліна. Прычыны гэтага вызвалення абмяркоўваюцца ў нашай перадачы «Праскі акцэнт». У вольнай студыі пра чэхаславацкія падзеі 1968 году Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам. А таксама прагучыць агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду гэтага тыдня. Вызвалены учора з-за кратаў былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Александр Казулін сёння быў у Дзяржынску на пахаванні свайго цесця. У інтэрв'ю «Свабодзе» Александр Казулін сказаў, што не прасіў памілавання ў Александра Лукашэнкі. Падрабязнасці ў нашага карэспандэнта Алеся Дашчынскага.
Александр Казулін заявіў, што не бачыў прэзідэнцкага ўказу аб памілаванні і ніякіх просьбаў аб памілаванні не падаваў. І нават здзівіўся, што яго пра гэта пытаюцца.
Неужели вы можете себе представить хотя бы на секунду, что я на это способен? Принципы. Есть то великое, за что надо бороться.
Былы адвакат Александра Казуліна Ігор Рынкевіч патлумачыў, што памілаванне можа быць у некалькіх формах. Таму толькі пасля азнаямлення з тэкстам указу можна сцвярджаць аб прававым статусе Казуліна аб умовах яго памілавання. Спадар Рынкевіч таксама адзначыў, што рашэнне памілавання можа прыняць кіраўнік краіны без адмысловай просьбы ад асуджанага.
Згодна з дзеючым парадкам памілавання, гэта ёсць кампетэнцыя таго, хто займае пост прэзідэнта. Дзейнічае указ, там праведзены паўнамоцтвы камісіі адмысловай, якую ўзначальвае Наталя Піткевіч. Аднак роля гэтага органа дарадчая, і таму фактычна Александр Лукашэнка мае магчымасць аднаасобна вырашыць лёс асуджанага. У звычайным парадку патрэбна хадайніцтва пісьмовай форме ад асуджанага, прызнання віны. У нашым выпадку Александр Казулін віну не прызнае, як і абарона. Александр Лукашенко мае права вырашыць лёс асуджанага нават пры невыкананні некаторых умоў. Асноўнае зараз пытанне ў тым, што канкрэтна месца на указе памілавання. Ці там ёсць норма аб зняцці судзімасці?
Вызвалены з калоніі Віцьба-3 палітвязень Александр Казулін сёння накіраваўся ў Дзяржынск на пахаванне свайго цесця. Ля вёскі Васілеўшына аўтамабільны, якім ён ехаў, амаль на паўгадзіны спыніла ДАІ. У кіроўцы забралі правы нібыта за парушэнне.
Паехалі мы на кладбішчы, к жене насіць, пабылі на кладбішчы, сейчас ехаць на похарны цесця. Вот на кальцавое тармазят і говорят, поступила команда остановить машину 08-22 Volvo. Всего того, она 40 минут назад приехала в город Минск на красный сигнал с этой кором. То есть кто-то
сообщил, какой-то неизвестный, значит. То есть интересная позиция, что, видимо, господин Лукашенко очень сильно заботится о своем имидже, и даже в день похорон тесте он не может обойтись без вот таких конкретных провокаций. Человеческого ничего не осталось, просто ничего не осталось.
Александр Казулін повел, что у Витебску его сопровождали две машины мясцовых спецслужбов, а у Менску сопровождают три.
Да я не понимаю, значит, это уже, видимо, значит, людям делать нечего, или так обо мне заботятся. Утром сегодня мою машину вскрыли, побили стекло, забрали документы, вызвали мы милицию.
Завтра господар Казулін має провести пресовую конференцию у Менску.
Рассказывал Олесь Дашинский. Злучаныя Штаты вітаюць вызваленне Александра Казуліна. Мы з нецярпеннем чакаем ад беларускіх уладаў іншых пазітыўных крокаў, якія дадуць магчымасць для істотнага паляпшэння стасункаў паміж ЗША і Рэспублікай Беларусь, заявіў прэсавы сакратар дзярждэпартаменту ЗША Шон Маккормак. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур сказаў, што новыя станоўчыя крокі, якіх чакаюць ад афіцыйнага Менску, гэта правядзенне адкрытых і свабодных выбараў і паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека. На вызваленне Александра Казуліна ўжо рэагуюць і нашыя слухачы.
Поздравляю Александра Казуліна со свободой. Выражаю благодарность всем демократическим силам, способствовавшим его освобождению. Солигорск Белькевич.
Вітаю шановного Александра Казуліна на волі. Зычу яму як найхутчэй аднавіць фізічнае і маральнае здароўе. Раиса Николаевна, пенсионерка, город Могилев.
Звонки на свободу.
Прощения вам не будет за ваше предательство.
Куды нам идти, белорусам?
Ваши вонгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд ваших телефонаваний за гэты тыдзень прагучыць на хвалях свободы прыкладна праз 40 хвілінаў. Мы вернемся до темы вызваления Александра Казуліна праз некалькі хвілін, але спярша навіны з Олімпіады. Сёння ў Пекіне амерыканскі плывец Майкл Фелпс заваяваў свой 8-й залаты медаль на адной Олімпіядзе. Зрабіць такое раней не здолеў ніводны атлет у свеце. Тым часам Вадзім Дзявятоўскі і Іван Ціхан прынеслі яшчэ два медалі ў скарбонку алімпійцаў Беларусі. Агляд сённяшніх падзеяў на алімпійскіх гульнях у Пекіне працягвае Уладзімір Глот.
Ад сённяшняга дня 23-гадовому Майклу Фелпсу належыць самы ганаровы тытул у спорце – найлепшы алімпіёнік усіх часоў і народаў. І ён перакрыў дасягненні іншага амерыканца – Марка Спіцца, які ў 1972 годзе ў Мюнхене вывадзіў з алімпійскага басейну 7 залатых медалёў. А ўсяго Майкл Фелпс мае ўжо 14 тытулаў алімпійскага чэмпіёна. И это так само наилепшее в свете досягнение. Заслуженный тренер Беларуси у плавания Владимир Зверник, у минулым один из тренеров команды Советского Союза, не знаходит шмат слова, как выказать свое захопление.
Это, конечно, феномен почище Спицца. Машина мощная, действительно феномен.
Плывцы Беларуси у олимпийском бассейне Пекину ничего доброго не показали. Найлепший выник, 8-е место, мела сегодня Александра Герасименя на дистанции 50 метров вольным стилем. Владимир Зверник згадвае, што Александр Герасименя фактычна згубіла 2 гады.
Ее подставили наши же, это же точно можно говорить. Дали ей что-то такое выпить, а потом признали ее невыездной на крупные соревнования. Допинг. Она потеряла 2 года, потом получала медали, но не на олимпийских видах соревнований. Допустим, 50 дельфин, 50 на спине, это хорошо, но на Европе, на мире даже, но это не олимпийские виды.
У беларускай каманды сёння былі вялікія спадзяванні на першае золата пекінскай алімпіяды. У спаборніцтвах па кіданню молата усе чакалі перамогі ад Івана Ціхана. Не атрымалася. У капітана беларускай алімпійскай каманды толькі бронза. На другім месцы беларускі атлет Валерий Дзявятоўскі, які абышоў таварыша роўна на 10 сантыметраў. Але абодва яны саступілі алімпійскаму чэмпіёну Прымазу Космосу са Славеніі. Пасля розыгрышу паловы ўсіх узнагародаў медалі маюць ужо каманды 64 краінаў. Па золату на першым месцы гаспадары алімпіяды 31 медаль. Па агульнай колькасці медалёў перавага на баку алімпійцаў ЗША 62. Алімпійцы Беларусі маюць 3 серебраныя і 7 бронзавых медалёў, што дае ім агульнае 40-е месца.
Заглядам алімпійскіх падзеяў Уладзімір Глот. Ви на хвалях Радіо Свобода, і ми вертаємося до теми визволення былого кандидата у президенти Олександра Казуліна. Ось як прокоментував гэтае визволення і інший былы кандидат у президенти Беларусі Олександр Мілінкевич.
Я вітаю гэта рашэнне, я вельмі задаволены, счастлівы просто. Таму што, калі ў нас не будзе палітвязняў, гэта безумоўна зменіць абстаноўку ў краіне на лепшае. Трэба падзяку ўсім сказаць, і тым, што тут у Беларусі змагаліся за вызваленне. Это тысячы і тысячы людзей. І безумоўна вялікая роля Еўразвяза, Злучаных Штатаў Амерыкі. Салідарнасць гэтых усіх сілаў паказвае жыццё, што дае вынік.
Гэта быў Аляксандр Мілінкевіч, а вось як каментуе вызваленне Аляксандра Казуліна палітык Мікола Статкевіч.
Усё гэта звязана з міжнароднай сітуацыяй, якой апынулася наша краіна. Вось гэта вайна ў Грузіі, выразны сігнал да суседзяў Расіі. Такое можа быць і з вамі. В Беларуси тут еще накладывается одна количность, залежность энергетичная. И тому зараз, мабуть, будут полохать и ломать Лукашенко в Сочи. И перед тем, как ехать туда, он хочет некую контргульну провести.
Меркование политика Миколы Статкевича. Вы на хвалях Радио Свобода, и мы протягиваем тему вызволения Александра Казулина у передачи «Пражский акцент». Ці можна чакаць крокаў насустрач з боку захаду адказ на вызваленне былога кандыдата ў прэзідэнты, які ўплыў будзе мець вяртанне Казуліна на палітычную арэну. Над гэтымі ды іншымі пытаннямі ў пражскім акцэнце разважаюць галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, палітолаг Юрый Чаусаў і публіцыст Аляксандр Фядута. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
У гэтую суботу раптоўна быў вызвалены былы кандыдат на прэзідэнта Беларусі Александр Казулін. Я хачу нагадаць, што менавіта гэтага вызвалення Казуліна на працягу доўгага часа упарта дамагалася беларуская дэмакратычная грамадскасць і заходняя дыпламатыя. Менавіта гэта, ну, у пэўным сэнсе і стала прычынай вядзення летась амерыканскіх санкцый адносна беларускага канцэрну «Белнафтахім». І тады, і пазней, многія эксперты казалі, што для Лукашэнкі Казулін за кратамі гэта справа прынцыпу, маўляў, пасадзілі на 5 і будзе сядзець. І вось вызваленне, і прычым так выглядае без усялякіх прыніжальных умоваў. І чаму? Што гэта азначае? Чаму, скажам, у лютым, у красавіку, у чэрвені гэта было немагчыма, а зараз гэта адбылося? І пра якія змены ў палітыцы ўлады гэта можа сведчыць, Валер.
Лукашенко, на мой погляд, дзейнічае ў цэнтральнай еўрапейскай палітычнай логіцы. Ягоны палітычны крок, мне здаецца, ён тыпалагічна блізкі да таго, што недаўна зрабілі польскія палітычныя эліты, нарэшце пагадзіўшыся на размяшчэнне амерыканскай антыракетнай сістэмы ў Польшы пасля доўгіх і вельмі складаных перамоваў. Сутнасна, мне здаецца, палітычная логіка такая ж самая. Пасля таго, як адбыўся грузінска-расейскі канфлікт, лідары краін, якія размешчаныя ва ўсходняй цэнтральнай Еўропе, яшчэ раз пераканаліся, што трэба дыверсіфікоўваць сістэму бяспекі, трэба нарошчваць вузы, палітычныя сувязі, палітычныя адносіны, якія злучаюць гэтую частку кантыненту заходняй ці калі вы хочаце еўраатлантычнай супольнасцю. Не трэба як бы недаацэньваць таго, што адбывалася апошнія 10-15 дзён. Мы ўсе былі сведкамі таго, напрыклад, як рэзка пачала падаць еўрапейская валюта еўра, як грузіна-расейская вайна паўплывала на дынаміку біржавых курсаў, каціроўку акцый. Мы ўсе былі сведкамі таго, як незгаворлівыя палітычныя эліты з цэнтральнай усходняй Еўропы раптам цудоўным чынам знаходзілі мову, супольную мову з сваімі заходнімі, просто кажучы, амерыканскімі партнерамі. Мне здаецца, Лукашенко яшчэ раз пераканаўся у то, што неадэкватнасці, а празмернай жорсткасці, я б сказаў бы нават такім выразіўшыся расійскім словам свірэпасці цяперашняй палітычнай лініі Крамля. І, на мой погляд, гэтая акалічнасць, яна ключавая для разумення цяперашніх працэсаў, тым ліку з вызваленнем Казуліна.
Александр Фядута, а ці згодны вы з калегам Булгакавым? Ну, тут апріорі кажучы, могуть можуть бути і інші тлумачені, скажімо, той же приход нової команди в оточенні Лукашенки. Махчима, це ввогулі паради лорда Белла, і я так пам'ятаю, що літерально некілька днів тому сам гэты самий лорд Белл казав, що у межах нашої піар-компанії махчима визволення в'язнів.
Ну, я так само, як господар Булгаков, улічу російський фактор, але я б додав до того, що сказав господар Валер, я додав би ще одну важку подставу. Это та розмова, яка відбудеться поміж двома президентами 19 жнівня. Я маю на увазі президента Білорусі, президента Росії. Усі ми розуміємо, що Росія зараз шукає певний відказ на те, що зробили влади Польщі, підписавши домовленість на конт системи супротиповітряної оборони зі Злученими Штатами. І один з вірогодних варіантів гэтага адказу, зрозуміло, гэта вяртанне російської атомної зброї на територію Білорусі. Ось у гэтым контексті тое, що зробив Олександр Лукашенко, дає йому певні плюси, не глядячи на те, яке рішення він прийме у сувязі з гэтай російської пропановою. Погодиться, ну, ось я все ж таки не такі. Чорно-білі плями на мені так само некі є. Ось Казуліна просили випустити, я випустив. Не погодиться, ну, є претекст цілком вести діалог з Заходом, ось і не погодився з Росією вернути атомну зброю, і ось і Казуліна випустив. І коли навіть глядіть з гэтага пункту глядження на його перамови з російським боком на конт вось гэтага питання по зброї, вяртання Казуліна так само дає йому певні шанси грати власну гульню, тому що зрозуміло, що опозиція повинна буде певним чином реагувати на те, що буде відбуватися в гэтым керунку. Казулін, ну ось я його вернув, тому що усі мене просили, а ось зараз громадськість супраць гэтай атомної зброї, і я не погоджаюся з нею, тому що іде такий моцний тиск, давайте нешта робити, каб гэты тиск зменшить. Гэта так само певний варіант.
Я хочу звернути увагу, що визволення одного з самих впливових політиків країни відбулося на тлі чергового важного етапу виборчої кампанії – формування участкових виборчих комісій. При гэтым варта адзначыць, што калі папярэднія этапы фармавання акруговых камісій, рэгістрацыі ініцыятыўных групаў кандыдатаў прайшло значна больш ліберальна, чым раней, то зараз участковыя камісіі будуць, як заўжды, амаль спрэс укамплектаваныя людзьмі пад кантрольнымі ўладзе. Так вось, на ваш погляд, чаму? Ці так і меркавалася, што, маўляў, у некіх іншых пытаннях мы можам саступіць, а ў тым вот, што падлічваць галасы, рэальны кантроль, тут все будзе пад кантролем. Ці адбылася, умоўна кажучы, нейкая змена стратэгіі, бо, умоўна кажучы, яшчэ, скажам, тыдзень таму меркавалі правесці гэтак жа ліберальна і фармаванне участковых камісій, а зараз штосьці змянілася, магчыма, звязанае і з вызваленнем вязня номер адзін, і ўжо в этом і патрэбы не стала. Юрый Чаусаў.
На мой погляд, пра нейкія змены ў палітыцы ўладу вызваленне Казуліна, на мой погляд, не сведчыць. І вось у адрозненне ад маіх суразмоўцаў, я б разглядаў пытанне вызвалення Казуліна выключна ў кантэксце выбараў, парламенцкіх выбараў у Беларусі, а зусім не ў кантэксце ўсіх тых актуальных пытанняў сусветнага палітычнага жыцця, якія былі згаданыя. Не хапала толькі алімпіяды ў Пекіне і выхада апошняй серыі фільма пра Бэтмана, каб ўжо цалкам звязаць гэта з сусветнымі працэсамі. Як мы бачым, у Беларусі машына выбарчых фальсіфікацыяў засталася ранейшая. Як на папярэдніх выбарах яна гатовая выдаць патрэбны вынік. Так што тут ніякіх зменаў не адбылося. Іншая справа, што ў тую машыну можа быць закладзена іншая праграма, якая прадугледжвала пропуск у палату прадстаўнікоў пэўнай колькасці сябраў апазіцыйных партыяў, ці то сапраўды атрымаўшых большасць, ці то па нейкім іншым крытэрыі. Гэтыя падзеі звязаныя з вызваленнем Казуліна ў тым сэнсе, што і тое, і іншае з'яўляецца для захаду крытэрам ацэнкі выбараў. І нехто з заходнікаў даў зразумець беларускаму кіраўніцтву, што быццам бы Захад заплюшыць вочы на фальсіфікацыю выбару і прызнае іх легітымнымі, калі выпусцяць Казуліна. Вось улады і пагадзіліся на такі гандаль. Але ж гэта не так, і ацэнка місіі АБСЄ, і палітычная ацэнка не будзе наўпрост вызначаная фактарам вызвалення палітвязняў. Гэта была прынцыповая, але мінімальная стартавая умова. Сама па сабе яна абсалютна недастатковая для прызнання гэтых выбараў свабоднымі. Пытанне, наколькі гэта ўсведамляюць у адміністрацыі прэзідэнта. А то зноў будуць такія крыўды. Маўляў, мы фальсіфікавалі выбары, панізілі працэнт за Лукашэнку, а вы, еўрапейцы, выбары не прызнаеце. Баюся, што пры існай бюракратычнай машыне прыняцця рашэнняў Александру Рыгоровичу давядзецца, хіба што, калі не прапусцяць у палату прадстаўнікоў апазіцыянераў, давядзецца пасля прызначаць кіраўнікоў апазіцыйных партый сябрамі Савета Рэспублікі, каб давесці захаду, маўляў, вы бачыце, у нас у парламенце таксама ёсць апазіцыя. Гэта я ўжо зразумела жартую.
Я хачу вярнуцца да пытання, так бы мовіць, цаны здзелкі, пра якое ўжо вось казаў Юры. Магчыма, логіка ўлады ў гэтым гандлі такая, што мы выказаліся нашым маўчаннем хоць першыя тры дні адносна Каўказа. Мы вызвалілі Казуліна, чаго вы, Захад, вельмі хацелі. А выбары гэта ўжо в гэтым кантэксце, рабяты, дарагавата будзе. І мы столькі не заплацім, вось мы заплацілі, і калі ласка, давайце нам за гэта. Ну вось Юры Чавусаў выказаў меркаванне, што это, так сказаць, глупства, што Захад не саступіць, што ў Захада вот ёсць спіс пытанняў, спіс патрабаванняў, і ён будзе дакладна, так сказаць, пакуль все птушачкі не расставіць, ўвогуле размовы не будзе. Але, магчыма, гэта крыху ідэалізаваны такі вобраз Захаду, якому, дарэчы, апошнія падзеі на тым жа Каўказе даволі добра паказалі межы яго магчымасцяў і ўплыву. Так вось, Александр, як вы лічыце, можа сапраўды вот здзелка на такіх умовах, ну, зразумела, што за гэта Менск атрымае менш, чым калі б і выбары былі больш-менш нармальна, але нешта атрымае.
Атрымає Мінськ усе те, що йому потрібно. Я завжди казав, що буде така політика, що крок за крок. Ось ми зробили певний крок і чекаємо відказу. Ось зараз Лукашенко зробив свій крок. І він буде чекати відказу. І він буде чекати, що йому скажуть, скільки це коштує, скільки отримає ягоная влада, скільки отримає не тільки влада, але і країна так само, тому що все ж таки він який-ніякий президент. І він гандлюється за преференції не тільки особисто для себе, це так само зрозуміло.
Юрій Чавусаў, ну я так дозволю собі легку критику вашей позиции. Вы чули меркование Александра. Вы не згодны с тем, что все ж таки, вось, коли будет вызваленне Казуліна, ну, оно, хутчэй за все, уже отбылось, вось, эта позиция, я повторяю, по войне на Кавказе, ці не будет так, что, ну, Захад даст не все, чтоб чекав официйный Минск, але нечто даст у той ситуации, якая есть и у Беларуси, и у свете, и что миновито это может быть?
Я бы сказал так, отбылась не сделка, а просто знятая головная перешкода, как почались перемовы на кон той сделки. От беларускага режиму потребовали минимального мінімальнай умовы, каб увогуле з ім размаўляць. Гэта вызваліць Казуліна. І зараз гэта было зроблена, і далей можна размаўляць адносна таго, што Беларусі патрэбна. Это рэалізацыя інвестыцыйных праектаў, адкрыццё крэдытных ліній, далучэнне да нейкіх стратэгічных структурных праектаў у развязу і, шырока кажучы, вяртанне Беларусі ў еўрапейскую прастору. Зараз адкрыты шлях да размовы пра гэта. І прагназую, што за прызнанням выбару Палату прадстаўнікоў наступным крокам можа стаць далучэнне Беларусі да Савету Еўропы, што безумоўна запатрабуе дадатковых крокаў з беларускага боку і будзе рэальна азначаць выключэнне Беларусі са спісу краінаў парыяў. Але гэта наступны этап. Пакуль што мы маем з беларускага боку дэманстратыўны, выключна сімвалічны крок. І адпаведна з захаду мы будзем бачыць таксама выключна дэманстратыўны сімвалічны крок. Варта чакаць скарачэння альбо нават скасавання спіса неўязных у еўразвяз чыноўнікаў беларускіх. Чакаць нейкага рэальнага, тут ужо казалася пра эканамічныя нейкія вынікі вызвалення Казуліна, ну гэта было б смешна. Да? То есть, якби казаць, што вынікам вызвалення Казуліна стане скасаванне тых эканамічных санкцый, якія на беларускі рэжым накладзены, ну гэта смешна. Прызнанне выбараў, гэта ўжо іншае пытанне, і тут ад Беларусі чакаюцца іншыя, больш рэальныя крокі, якімі магло б быць якби допуск у Палату прадстаўнікоў апазіцыйных депутатаў.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Праскі акцэнт». Вызваленне Александра Казуліна абмяркоўваюць палітолаг Юрый Чавусаў, головний редактор часопису «Архе» Валер Булгаков і публіцист Олександр Федута. Веде передачу Юрий Дракохруст.
Валер Булгаков, ці згодны вы з такой трактовкай Юрыя Чавусава, што сапраўды вот вызваленне вязняў і гэта ўсяго толькі шлях да размоваў, хаця насамрэч, як мы ведаем, та размовы вядуцца, ну проста не па афіцыйных каналах. Мне здаецца, што Юры зыходзіць з таго, што вось тыя афіцыйна абвешчаныя пазіцыі, афіцыйна абвешчаныя дэкларацыі, это як бы і ёсць канчатковая пазіцыя Захада. А можа это проста так, як кажуць, пазіцыя заявкі. Вот это максімум, чаго мы хочам. Ну, а рэальна это перамовы, якія там в адміністрацыю прэзідэнта нямецкі пасол ходзіць, яшчэ нейкая інфармацыя з'яўляецца, хтосьці дзесьці на якіх там памежных станцыях сустракаецца. І што, вот там таксама размова ідзе вот на такім узроўні, што вот ёсць 12 умоваў, вы іх выконваеце, і тады мы ўвогуле пагаворым з вамі.
Гэты дыялог сапраўды адбываецца, скажам. І калі мы параўнаем сёлетні год, там, напрыклад, 90 які-небудзь 8 ці 97, мы на справе адбыўся жудасны прагрэс у параўнанні з тымі часамі канца 90-х гадоў. Это значыць, мы, магчыма, цяпер, вот, будучы ангажаванымі ў сітуацыю, гэтага не заўважаем, але розныя падставы, у тым ліку, зласлівыя рэакцыі расійскіх палітыкаў і палітычных аглядальнікаў сведчаць, што Беларусь де-факта збліжаецца з заходнімі, ну, прынамсі, з еўрапейскімі краінамі, што такой канфронтацыі і такого жорсткага ідэалагічнага супрацьстаяння няма. Адно, што папросту гэтае збліжэнне адбываецца пакуль што праўды ў рэжыме такога нейкага гандлю палітзняволенымі. Казуліна выпусцілі, але, здаецца, застаецца сядзець у турме Парсюкевіч і Кім. Гэтая логіка ці гэткая пазіцыя вугры ставіць пытанне пра канцавыя мэты вот такого кшталту дыялогу. Мне здаецца, в адрозненне ад Юрыя Чавусова, што беларускаму рэжыму абсалютна фіялетава, будзе Беларусь членам Савета Европы ці не будзе. Беларускі рэжым не вылучаясь коротко- ці сярэднятэрміновую мэту, напрыклад, выкарыстоўвання ці прыцягнення еўрасаюзаўскіх структурных фондаў для, напрыклад, адбудовы беларускай сельскай гаспадаркі ці там машынабудавання. Ён экзістэнцыйна зацікаўлены беларускі рэжым у балансаванні расійскай эканамічнага ўплыву заходнім капіталам, заходнімі інвестыцыямі. Я мяркую, што гэткая резонансная падзея акурат скіравана не, так бы мовіць, у палітычны калідор. Яна не мае нейкага такога палітычнага падтэксту, які прадугледжвае разбурэння таго палітычнага тупіка, які мы апынуліся цяпер Беларусь і Еўрапейскі Саюз на шляху ўзаемнага збліжэння.